A firma de Emilia Pardo Bazán apareceu en prensa ao longo de 56 anos en perto dun cento de publicacións periódicas. A sinceridade foi sempre unha das súas maiores cualidades. Afirmou: "Teño o valor das miñas conviccións e como penso, o digo". Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión do libro Movendo os Marcos do Patriarcado. Acompáñanos Esther Val, Ana Varela, María López Sández e Marilar Alexandre. Bo día.
Bo día a todos.
Bo día.
Hola, bo día.
Todo o libro xira en torno a unha idea xeral, a que Emilia Pardo Bazán ten para o novo rol das mulleres, o destino propio. Que é para ela o destino propio?
Pois é unha idea que realmente parece de 2021. E cando ela di no Congreso Pedagóxico: "Quero, señores, que recoñezades que a muller ten destino propio e non relativo ao da familia, que poderá constituir ou non". E despois desenvolveu un pouco máis dicindo que as mulleres se consideraban na súa época, ainda hai xente que o considera, que teñen un destino relativo ao do varón. E compara iso incluso cos dos súbditos dun rei. E di, pero non, as mulleres teñen que considerar o seu destino. E é moi, moi revolucionario dicir iso, aínda hoxe, pero en 1892, que unha muller pode decidir que non ten fillos, que tamén o di no outro momento. Todas as mulleres conciben ideas, pero non todas conciben fillos. É dicir, que para alén de ser nai ou non, de ter unha familia ou non, que ten que seguir, como di ela, a súa vocación.
Sentides que con este libro fixechedes algo que aínda estaba por facer, ou é outro o sentimento que tedes unha vez rematado o libro?
Non, sentimos iso porque aínda que Emilia Pardo Bazán é unha figura moi importante e moi estudada, non había pois un ensaio que se achegase desde esta perspectiva feminista. Había publicacións, había artigos, pero non un traballo monográfico centrado xustamente na faceta feminista de Emilia Pardo Bazán. De feito, esa foi unha das motivacións que estivo no xérmolo do libro. E ademais, se a eso engadimos un ensaio originariamente en galego sobre Emilia Pardo Bazán e monográfico na faceta feminista, pois sí que é algo novo, en fin, que poñemos sobre a mesa e do que estamos orgullosas.
Muy bien.
Que novo mostrou tamén que inmediatamente saiu o libro en castelán, ou seja, menos dun mes despois.
¿Sí?
O libro pues en galego saiu... Sí. Digamos, ao final de febreiro, menos de 15 días despois saía en castelán, porque nos mandámoslo a unha editorial feminista, a Ménades. Sí. Quedaron entusiasmadas, porque non existe, non é que non existira en galego, non existía ningún ensayo específico
de Emily
sobre o feminismo.
Primeiro de todo, quería darvos os parabéns por este libro, que ademais de interesante, pareceme moi necesario, porque as ideas de Emilia Pardo Bazán non só son modernas ou actuais, senón que ademais ata son frescas hoxe en día. Moitas das súas reivindicacións están aínda por conseguir, aínda que se teña avanzado moito cara á igualdade. Unha das ideas máis revolucionarias de Emilia é algo tan simple como o acceso da muller á educación, alén da mera formación para a maternidade e os cuidados. Fálase de que ela é autodidacta, mas tamén é certo que a súa formación, igual que a de outras mulleres importantes para o feminismo, como Rosalía, está ligada á súa posición social, aínda que se revista dunha falsa modestia. Compre recordar que unha labrega, por moi autodidacta que fose, non tería acceso á biblioteca ou ás viaxes de Emilia, e sería a súa formación máis que autodidacta unha formación, digamos, non regrada. E como influe tamén esa posición social no seu ideario e no seu traballo?
O tema da educación da muller no século XIX é realmente moi relevante, e a propia Emilia era moi consciente disto, porque de feito a súa participación no Congreso Pedagóxico de 1892 así o manifesta, ¿no? Como ela dixo, non poden os homes imaginar o complexo que é para unha muller obter unha formación autodidacta, e por eso precisamente ela se implicou tan activamente na reivindicación dese dereito a educación, a unha educación en igualdade, mesmo a coeducación que ela defendía xa, para que as mulleres se puidesen formar para todas as profesións desde esa noción de destino propio, non, para a súa propia realización intelectual. O problema de esa necesidade de ser mestras de si mesmas, non, que o título que lle damos a un dos capítulos, esa esa formación autodidacta por necesidade, porque realmente as mulleres non tiñan nese momento esa posibilidade de acceso, non? Uns datos que nos gusta lembrar, realmente ata 1910 a muller, para poder acceder xa non á educación universitaria, senón á educación secundaria que comezaba nos de anos, precisaban un permiso especial. E o número de mulleres que cursaban estudos nas universidades ou no ensino medio a comezos do século XX é realmente asombrosamente baixo. 7 na universidade, sí. 40 e poucas no
eran
ensino.
9 o curso 1900-1901, primeiro curso do século XX. Estes datos, como outros que están no libro, son de Narciso de Gabriel. É un profesor da Universidade de Coruña que ten estudado a educación en Galicia. É tamén o que, digamos,
Elisa e Marcela
sacou a luz. E agora presentábase onte precisamente un libro que é o primeiro da serie Memoria Histórica de Galaxia sobre a depuración dos mestres e mestras na provincia de Coruña, creo. Non lembro o título exacto. E entón Narciso dá este dato. Nese curso, 1900-1901, 9 mulleres en todas as universidades de todo o estado e 44 mulleres estudando nos institutos, que lembremos, como decía María, que empezaba os 10 anos. Eu aínda fixen o que chamaban bacharelato elemental, é dicir, facía o ingreso os 10 anos. Entón pensemos que as nenas estaban excluídas. Claro, isto a xente agora, ás veces, porque lemos cousas sobre Emilia, sobre esa época, que a xente é o que lembraba María, que di Emilia, costa lle moitísimo traballo pensar en que modo as mulleres, até hai nada, tiñan unha exclusión de ámbitos completos, que despois se elaboraba, isto di Emilia tamén, despois diso faise unha elaboración justificando, dicindo, non, é que intelectualmente non teñen a mesma intelixencia e cousas así, que claro, hoxendía sabemos que non, pero foi moi difícil.
E xunto con esa preocupación en Emilia Pardo Bazán pola educación e pola educación das mulleres, tamén aparece a preocupación igual que en Rosalía de Castro, en poder vivir do seu traballo.
Si, ela fala, que utiliza uns termos que son atuais, fala de emancipación. Quero a miña emancipación. E entón, claro, ela di, bueno, vou vivir da miña pluma e tal. No caso de Emilia Pardo Bazán, sabemos que era únicamente en parte, porque tamén era unha familia fidalga. Ás veces dice aristocrática, non é certo. É máis preciso dicir que pertencía a fidalguía e tiñan rendas a familia, que ela tamén, claro, grazas a iso, pois, pero desde logo ela, isto está estudado tamén, que era unha persoa moi ben pagada, moitos xornais e revistas querían iso, e ademais quero dicir que, claro, nese momento a xente que estudaba, claro, que as mulleres son moi pocas, pero os homes tamén eran da élite, pois da fidalguía, de tal. Eu ás veces gustame poñer o exemplo de Pondal, porque Pondal viviu das rendas toda a súa vida, e a pesar de que escribiu versos maravillosos, non conseguiu gañar diñeiro con iso. Entón, incluso, eses acordos da familia de que si non casaban, se tal, para conservar. Entón, era o que había, pois, nese momento, a única xente que estaba, que tiña posibilidade de ter unha cultura. Ás veces eles mesmos custáballes. Concepción Arenal di na súa memoria ao Congreso Pedagóxico mesmo de 1892 que as rapazas tal vez poderían estudar na casa. Isto, claro, nos consideramos que ela está confundindo unha casa como a dela, na que habería libros, cun pai que só tiña fillas, e por tanto que lle pode parecer ben que as fillas estuden, non? Como é o caso de Emilia, ou como é o caso de Rosalía de Castro, cunha nai, en fin, con moitos menos medios, pero que sempre procurou que estudase, que estivese en ambientes intelectuais. Pero para a maioría da poboación, educarse na casa era imposible. Eran analfabetos e os pais eran analfabetos e non había libros. Entón, era unha situación moi difícil. Vamos, o número de escolas que había era mínimo. A finais do século XIX, isto porque por unha novela que fixen tamén Almas mulleres que tiven que estudar esa época, había unha escola de nenas na cidade da Coruña, só unha. Entón, eso dá unha idea.
Debémoslle ao feminismo galego o recoñecemento de Emilia Pardo Bazán como escritora galega, máis aló da súa lingua de expresión.
Especialmente desde o campo do feminismo, digamos que houbo do feminismo galego un achegamento, un recoñecemento a figura de Emilia Pardo Bazán, que o mellor, bueno, pues desde outros sectores non se fixera. Así, por exemplo, María Xosé Queizán dedicoulle xa un monográfico da revista de pensamento feminista A Festa da Palabra Silenciada a obra de Emilia Pardo Bazán. Entón, sí que creemos que dentro do que é o ámbito cultural galego, xustamente desde o pensamento feminista, houbo un achegamento pioneiro cara a obra de Emilia Pardo Bazán e un recoñecemento. Entón, desde logo, creemos que esa faceta, ¿no?, que tan importante na obra de Emilia Pardo Bazán, pois fixo que isto acontecese así, que persoas desde o ámbito da cultura galega, pero que tiñan unha clara perspectiva feminista, se achegaron á obra de Emilia Pardo Bazán.
Pareceume moi interesante a reflexión que facedes no ensaio sobre a literatura de mulleres para mulleres. Eu sí creo que existe unha literatura feminina, aínda que non é esa literatura menor de baixa calidade escrita por mulleres, non? A que normalmente se denomina literatura feminina. Partimos da igualdade de capacidades, pero vivimos nun construto social que é o xénero. Creo que Emilia Pardo Bazán foi unha pioneira neste sentido, pois, por exemplo, recuperou espazos e temas dos que as mulleres foron excluídas, como a maternidade ou a sexualidade. Poderíades falarnos un pouco deste concepto da literatura feminina?
Ben, un pouco o que dicimos nos é que, que en teoría isto non existe. E ademais que a nos, como escritoras, amolanos muitísimo que as mulleres escritoras nos pregunten como é a literatura de mulleres e os homes nunca ninguén lles pregunta como é a literatura masculina. Eu nunca oín, non? Entón, isto é unha mostra máis das asimetrías. Por que? Porque se supón que a literatura masculina é a literatura. E despois outro. Entón, primeiro, nun mundo ideal, pois non debería haber diferenzas. No mundo real, debido ao xénero, pois, na verdade, sí que pode haber diferentes, o sea, as mulleres reflicten as experiencias e invaden territorios. Emilia Pardo Bazán incluso chegou a decir que ela quería ser escritor. E nese sentido quere significar escribir como os homes. E por iso na súa época os homes, o sea, criticaron de todas as formas posibles, porque xa unha das súas primeiras obras é un ensaio, que era a cuestión palpitante, e entón ela métese en terreos que están totalmente concebidos como terreos dos homes, e se as mulleres escriben algo, que escriban poesía.
Sí.
No, igual que se di para o galego estas cousas que ás veces escoitamos a algúns políticos, no, ah, bueno, o galego está moi ben, non, para a poesía, o galego, non sei que, aquelo de que eu falo catalán na intimidade e esas cousas, non. A ver, é que o galego vale para todo e as mulleres poden escribir de todo, é o mesmo. O galego vale para o ensayo, o galego vale para as ciencias. O decreto que temos neste momento non o admite. O decreto este que chamamos de trilingüismo, porque a física, eu son de ciencias, a física e as matemáticas non se poden ensinar en galego. Entón, hai como... non... unhas jerarquías absurdas. Claro, pero ela pois fala de cousas que, a ver, que un home non vai falar de aleitar un neno. Claro, e ela, aparte de que fala nas súas cartas do placer, da ilusión, que é moi, moi, moi raro. Porque tamén hoxendía, como as mulleres aleitan os nenos e está socialmente considerado, parece normal. Na época de Emiliano non era. As mulleres da fidalguía
non aleitaban, claro.
Non aleitaban, tiñan a más de cría e era o normal, digamos, non? Ela tivo que batallar. Pero fala do bonito que é eso. Hai un conto que nos citamos aí, La Advertencia, onde está a nai nunha natureza maravillosa, o sol, tal, os paxaros, aleitando o neno tan feliz, e despois ven o médico a decirle que ten que marchar cos señores a Madrid para aleitar o fillo. E ela está aí, bueno, a punto de chorar, cando lle di o marido que non lle falte leite a Julia Niño. Entón, pois, quero dicir que ela fala diso ao final de La Tribuna. Non é verdade que se narre o parto. É unha cousa como tantos estereotipos, non? Como di González Ferrán, como se fose un teatro no que está o telón, porque realmente digamos, a narración faise desde o punto de vista, isto seguro que María explicaría mellor que de literatura, e hai termos para isto. O punto de vista do narrador está fora do cuarto onde está parindo Amparo, e entón o único que pasa é que escoita laios, emidos, tal, pasa moito tempo, todo isto, pero a primeira vez, non que se describa, pero que se fala dun parto. Despois ela nas súas cartas eu publiquei unha amiga, Carmen Miranda, fala da menstruación. Di: porque eu teño un fluxo estes días e o sangue non sei que. Isto era un tema tabú absolutamente, non? Entón, digamos, ela fala de... e a sexualidade. Vamos, non sei se María quere falar un pouco disto, do sexo das mulleres nas súas novelas. E...
claro, o fío, non, da pregunta, o que está claro, non, é que ser muller nunha sociedade patriarcal sitúate nunha forma de subalternidade, como outros moitos colectivos. E no fondo, a perspectiva do subalterno moitas veces é máis rica, é máis sagaz que a de quen ocupa a posición central, que moitas veces pois non ten un privilegio, non detecta realmente o que está acontecendo. Desde o centro vense as cousas peor e hai moitas cousas que non se ven. Entón, esa posición marxinal que as mulleres ocuparon tradicionalmente permite unha lucidez á hora de analizar fenómenos, ¿no? Entón, por exemplo, a propia violencia de xénero que Emilia Pardo Bazán plasmou tanto nos seus escritos. Pero retomando o fío, non, que me lanzaba Marilar, o tema da plasmación do prazer feminino, que é como un grande tabú, xustamente porque na construción do patriarcado pois a muller caía en dous extremos. Ven o extremo sacralizador da figura da nai, da figura da virxe que está, digamos, desprovista de sexualidade, ou ven xa pois a prostituta, etcétera, non? Entón, nese sentido, digamos que Emilia Pardo Bazán é moi ousada, como por certo tamén o é Rosalía de Castro. Eu creo que isto é un terreo de encontro das dúas, porque, por exemplo, Rosalía, nunha novela que escribiu sendo moi nova, ¿no?, en La hija del mar, pon unha escena dunha orxía nunha praia. Pero Emilia Pardo Bazán escribe unha novela, por exemplo, como é Insolación, na que, comezando a relación da protagonista como unha transgresión sexual, en vez de darlle o final tráxico que nese momento tantas novelas escritas por homes lle deron a este tipo de argumentos, ¿no?, en La regenta, Ana Karenina, o primo Basilio, pola contra, Emilia Pardo Bazán dalle un final feliz. É como dar a réplica a todo ese ciclo de novelas adulterinas onde o castigo máis cruel do patriarcado caía sobre a muller transgresora, ¿no? Entón, hai escenas de expresión de goce, dunha vivencia feliz da sexualidade, e incluso a protagonista por veces pregúntase por que non van poder as mulleres dicir que atopan atractivos os homes que así os sexan. iso, por exemplo, tamén nos relatos, ¿no? Ou, por exemplo, pois mesmo en la madre naturaleza, realmente o encontro na relación sexual entre Perucho e Manolita é ela quen toma iniciativa, quen comeza a tocarlle o pelo. Entón, digamos que igual que o plasmou ela tamén con ese atrevemento, esa autenticidade na súa propia vida, na súa biografía, pois tamén plasma ese dereito o corpo e a sexualidade na obra.
E tamén fai fincapé, ligando co que decía antes Marilar, de escribir como escritor e vestir como a muller. E reclama o recoñecemento da muller como escritora sen necesidade de vestir de home ou de ter que utilizar pseudónimos masculinos, non?
Sí, aínda que no contexto do século XIX, digamos que houbo moito uso de pseudónimos masculinos por parte de mulleres, moitas veces para facilitar a publicación, en ocasións manténdoos ao longo da toda a vida, outras veces desvelando, por exemplo, as tres irmáns Bronte, que as tres adoptaron inicialmente un pseudónimo masculino coa inicial do nome, entón Anne Bronte era Acton Bell, e así. Finalmente, despois sí desvelaron a súa identidade, ¿no?, como mulleres. Digamos, ocorre o mesmo coa androxinia, ¿no? Pois moitas mulleres escritoras na época tamén empregaron os códigos da vestimenta andróxina, como George Sand. Emilia Pardo Bazán, para min un trazo dela, ¿no?, é sobre todo o atrevemento, a autenticidade, o non procurar caer ben. Eu creo que ela non era unha muller o que hoxe chamaríamos conciliadora, senón que era moi aberta, moi firme no seu modo de pensar e de actuar. Entón, a ela, por exemplo, gustaba a moda, de feito hai unha publicación recente, non, tamén sobre esta faceta dela, os adobíos, as plumas, vense nesas cartas a súa amiga Carmen Miranda, como comenta os vestidos. Entón, vive iso con naturalidade e sen entender, por suposto, que para acadar un recoñecemento da súa faceta intelectual teña que renunciar pois a esa parte máis que hoxe que podemos considerar máis frívola, mesmo o antroido, ¿no?, toda esa dimensión a ela lle gustaba moito. Entón, bueno, eu vinculo esa aparente contradición, que creo que non o é, pero que, por exemplo, en contraste co personaxe de Concepción Arenal, sí que se ve, porque Concepción Arenal sí que era unha muller como moi austera, ¿no?, pero non hai nada de austeridade en Emilia Pardo Bazán. Quizás eu vinculo pois o seu hedonismo, ¿no?, a ese hedonismo vital, desbordante, que levou a súa vida e a súa obra.
Non, que, por exemplo, unha destas múltiples facetas hedonista é o que moito que lle gustaba comer, os libros de receitas, a cocina española clásica, a cocina española moderna, e hai moita xente que o mellor non se decata de que ela prologa o libro de Picadillo. A cocina, o famoso libro de cociña de Picadillo, ten un prólogo de Emilia Pardo Bazán, onde además lle pon deberes, dille, e tens que facer, o seguinte que ten que facer Picadillo é un libro sobre a cociña galega, pero non esas modas copiando os franceses. O que pasa é que tamén non é moi coñecido o dato de que Picadillo morreu en 1918 pola gripe. As pandemias tamén se levaban por diante xente en outras épocas.
Estas que vou leer agora son unhas palabras da escritora publicadas en Nuevo Teatro Crítico en 1892, que din así: aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia, que en su día podrá constituir o no, que xa as nomeaches ti antes. Non se reduce todo a isto que parece tan sinxelo e ao mesmo tempo tan complicado.
A ver, unha cosa moi importante nesa cita, en outras que veñen despois, é que ás veces ponse o acento cando se fala do feminismo e das reivindicacións que temos as feministas nos dereitos. As mulleres queremos os mesmos dereitos, que era o di nesa cita, que recoñezades. Non, é outra cita onde la di: son unha radical feminista. É unha cita moi... Creo que todos os dereitos que ten o home debe telos a muller. Pero tamén O que reivindica ela é que non teña máis deberes. E isto é moito máis moderno, porque aínda hoxendía, que digamos que a nivel teórico en sociedades como a nosa, está aceptado, polo menos teóricamente,
sí, a igualdade,
que os dereitos das mulleres teñen que ser iguais aos dereitos dos homes, segue habendo unha idea social asumida por moitas mulleres de que as mulleres temos máis deberes. E que entón os deberes que teñen que ver coa casa, o sea, coidado das criaturas, coidado de persoas bellas ou doentes, e as hai, e incluso ese tipo de cousas cando a xente di, no, eu axudo moito a miña muller, oye, non, é que non é iso, é que, quero dicir, eso xa indica que ela é que se encarga diso. E incluso, pois hai estudos agora, unha tese que nos citamos no libro, sobre as palilleiras da Costa da Morte, sobre como eso tamén ocorre co patrimonio. O sea, neste caso era sobre isto que pensábase que eran as mulleres as que debían dedicar un tempo a iso, un tempo que non nin remunerado nin contado, ¿no? Entón, toda esta cuestión dos coidados, pois ela tamén ten unha frase durísima que di que a sumisión temporal consegue ser pola forza e que a sumisión perpetua conséguese dando a violencia e a servidume cor de deber e virtude. O sea, o que está dicindo ela é as mulleres non teñen máis deberes, nin son máis virtuosas. Pensemos que Concepción Arenal, que é unha grandísima pensadora, sí que di que as mulleres son máis virtuosas, son mellores, e Emilia percibe que son unha trampa. O sea, que aí o que se está dicindo, como ti es mellor, tens que ser máis generosa, como ti es mellor, e eu isto, quero dicir, 2021, eu sigo escoitando isto, cando di, no, claro, é que ela, pois, non fai tal cousa, bueno, e por que non dis que non o fai? O home, non? Entón, isto é tamén tremendamente moderno, é algo que nos, hoxendía, ainda temos que seguir defendendo, que as mulleres non temos máis deberes, non?
E falades tamén no libro do Xiro que lle deu Emilia as novelas sobre o adulterio, que teñen común ese final tráxico exemplarizante da muller mala. Temos, por exemplo, esa Ana Karenina maravillosa que si ten un fin tráxico, pero Tolstoi tamén ten esa capacidade de facernos empatizar con ela malia todo. Cales son os elementos novos que inclúen este tipo de novelas Emilia Pardo Bazán?
Pois, digamos que Emilia Pardo Bazán colle ese modelo da novela adulterina, porque ademais esta Insolación aparece xusto nesa época, e dá un pequeno xiro ou cambio no motivo narrativo, ¿no? Así está boada, a protagonista da novela non está casada, como as protagonistas en xeral dese ciclo de novelas, está viúva, pero a relación que inicia con Pacheco realmente sí que entronca con todo ese ciclo de novelas. É unha relación que comeza sendo transgresora. Incluso hai unha escena que eu creo que a escena do balcón, despois do primeiro encontro amoroso entre eles, sexual, que evoca unha escena semellante en Madame Bovary. De algún xeito creo que ela está entroncando con ese ciclo conscientemente, pero que fai é mudar o resultado final. Como por eso puxemos a expresión transgresión sen castigo, porque no fondo, de feito, bueno, é moi coñecida a anécdota, non, que recollemos no libro, de como Madame Bovary acabou nos xulgados, ou seja, houve un xuizo contra Flaubert acusado de inmoralidade porque se entendía que a novela promovía o adulterio, e o abogado o que baseou a defensa en dicir no, isto non promove o adulterio. Fíxense que esta escena está focalizada por Emma, e pensen como acaba Emma agonizando entre vómitos negros por inxerir arsénico, non? Esta novela, en vez de incitar o adulterio, máis ben é disuasoria. Claro, que fai? Emilia, sen dúbida, nese xuizo a Emilia Pardo Bazán teriana condenado, porque efectivamente ela o que lle dá é que despois da transgresión o que atopese xa un final feliz. De feito, unha anécdota de algo que é moi punzante, non? Nunha relación, isto atopou no Marilar, non? Nunha dedicatoria, nun libro, bueno, pois o que era como confesor ou pai espiritual da familia, cando lle dedica esta novela, dille, bueno, se ten un lugar por aí na biblioteca, poña a novela, que
se ten un lugar onde non a podan ver ollos profanos, que digamos sería todo o contrario, ¿no? Os ollos dos. Era a Biblioteca Franciscana de Santiago. Poña vostede este libro. Porque as novelas son espello da vida e a vida é o mesmo demonio. Punto e aparte, despois di: Padre Castellanos, que era o confesor este, rece vostede polos meus pecadores héroes, que a penitencia xa puseron eles casando. Era tremendo.
Tiña moitas retrancas,
sí. Sí, bueno.
E, ademais da retranca, a sinceridade foi sempre unha das súas maiores cualidades. Ela afirmou: teño valor das miñas conviccións e como penso o digo.
Sí, no, é que aí foi moi directa, non? Porque, claro, era o que dicía María antes, nin ocultarse baixo un pseudónimo. Que pensemos que Fernán Caballero era Cecilia Boldefar, que todo o mundo sabía que era unha muller, porque Rosalía de Castro dedicalle o libro dicindo a, non, a Fernán Caballero, pero asinaba con nome de home. Pensemos que Jane Austen, o principio do século, antes das Irmás Bronte, que dicía María, os libros saíron en vida como por unha dama. Só que me morreu, irmán, porque se consideraba que se unha muller saía ao espazo público, era como expoñerse á vista dos homes. En fin, pouco menos que escribir o libro era como expirse, eu que sei, que non fosen o seu marido ou tal. E Jane Rowling, autora de Harry Potter, os libros de Harry Potter están asinados con iniciais: J.K. Rowling. Parece ser que porque lle suxeriu o editor, a ver, mellor, para que a xente non pense que é unha muller. Entón, digamos que é todo eso ela, Emilia Pardo Bazán, non? Entón, é unha, e os seus, claro, as súas ideas ela as pon directa e meridianamente, e así é como pode abordar temas totalmente novos en ese momento, porque ela inventa unha palabra que hoxe en día utilizamos e moita xente non sabe que foi ela, que é mullericidio. E ela a primeira que nun artigo, me parece que en 1901, fala diso e di: non se poden dicir que os crimes contra as mulleres son crimes de honra, non se pode dicir que son crimes pasionais, era o que se decía daquela. E dedica varios artigos, porque daquela o castigo era un meses de desterro, era mínimo, non? E sobre todo a decir que se cambie o nome. E ela di claramente que son asasinatos, non? E entón, en todas esas cousas, é moi, ou como cando defende o carnaval, o que dicía María, porque ten un artigo todo dicindo que o carnaval que lle gusta é a xente que sale con unha colcha e tal, nada destas carrozas e non sei que, e que o carnaval é transgresión. Así de claramente. O día do mesmo artigo que fala dunhas saias que debían chegar nese momento con rachadela e do tango e dunhas mulleres con pantalóns. O sea, defende todo eso. E nese momento xa é unha muller que ten 60 e pico de anos e que la di, estou de loito, non puiden bailar o tango. Pero claro que sí, todo, é dicir, todo o que é moderno parece lle ben e o promove, non? Entón, de verdade, unha muller moi complicada, moi complexa, non conservadora, pero ao mesmo tempo pois moi avanzada en moitas cousas, xa, ademais do seu feminismo, e como dicía María, moi hedonista. Non so que nos gustou foi encontrala, e con toda esa retranca, bueno, ten un artigo sobre que unha muller a detiveron por fumar, desvergonzadamente, diela, nun sitio onde estaban fumando con moita vergonza outros homes e tal, que todo o artigo é, en fin, de escachar a rir por como ela está denunciando realmente a dobre moral nunha cousa pequena, non? Pero claro, que sabemos que fumaba, que pedía cigarrillos que tiña que fumar a escondidas, que sabemos que ía aos baños turcos cando estaba en París, porque yo di nunha carta a un amigo, Pavlovsky, e que ía ao cabaret do Perlinet, un sitio onde se reunían os bohemios. É dicir, ela quería todo na vida.
O que decía desde do nome, de utilizar outros nomes, Emilia Pardo Bazán non só iso, estaba en contra deso, senón que ela quería triunfar na literatura, non? Quería entrar na Real Academia, que non estaba un ano tras outro aí pelexando con iso, non? Sí, e ademais que o quería xustamente como muller, o sea, como causa feminista. De feito, cando finalmente retira a candidatura, di, con todo, reivindico o dereito das mulleres a ocupar unha cadeira nas academias mentras existan academias no mundo. Retira a súa título persoal, pero aproveita entón para promover a candidatura de Concepción Arenal. Entón, mesmo manifesta eso, ¿no? Que se ven a título persoal, que como muller quere seguir dando esa loita, ¿no? De feito, bueno, pues o rexeitamento obstinado para que Emilia Pardo Bazán non puidese entrar na academia manifesta moito, bueno, pues desa resistencia do patriarcado a que se abran fendas os espazos de poder, xustamente porque era un xesto que abría camiño. Sabían que vetando a ela, a pesar de todos os seus méritos, pues o que estaban era obstaculizando os avances que puidesen ter as mulleres nese espazo de recoñecemento, que ademais eu creo que doía especialmente os homes, que é o espazo intelectual. De feito, nas sátiras tradicionais, xa desde Juvenal e pasando polo tema do preciosismo e as preciosas ridículas, ou en Quevedo, ¿no? La culta latina y parla, etc., digamos que a muller que se dá ínfulas de intelectual sempre foi especialmente atacada polo patriarcado, probablemente porque saben que desde ese campo o do pensamento, o do coñecemento, é onde se podía derrubar o castelo do patriarcado, ¿no?
Sí, é moi curioso neste sentido. Ela, con esa retranca que dicíamos, ten un artigo onde fala desto e dixi Santa Teresa tivese posto unha candidatura academia e diela o que lle dirían os académicos, e dirían, pero señora, non podemos deixar entrar, porque o que nos gusta a nos é contar estes chistes picantes, que claro, se si hai unha señora non podemos, tal. E eu digo ás veces, pongo sempre Santa Teresa, eu digo ás veces que si Rosalía estivese viva en 1905, cando se fundou a Academia Galega, eu de verdade teño serias dúbidas de si non encontrarían unha excusa para que non entrase. E conste que a Academia Galega perdeu unha oportunidade no ano 1940. Tardou 40 anos en dar entrada a primeira muller, que foi Francisca Herrera Garrido. Francisca Herrera escribiu o seu discurso de ingreso, pero para adquirir a condición de académica, o sea, tes que lelo. E ela entregou o discurso, pero na academia, non sei se en todas, na Real Academia Galega, ese discurso lese e publicase ao mesmo tempo que un académico que contesta. E o académico que tiña que contestar nunca o mandou. Ou non o mandou neses 4 anos. E Francisca Herrera Garrido morreu. Tería sido a primeira muller, creo que nunha academia, non sei se en todo o mundo, porque na Academia Española xustamente entrou Carmen Conde uns anos despois, tamén 40 e algo, non lembro. Entonces aí perdeuse, é dicir, considerase sempre que Francisca Herrera foi académica, pero a verdade é que non chegou a entrar. E a cuestión é que é un pouco como comentaba María, a ambición dos homes, o sea, de chegar o máis, é dicir, si sigo unha carreira universitaria, quero ser catedrático ou rector. Si sigo unha carreira intelectual, pois entrar na academia. Eso considerase moi ben, pero nas mulleres sempre mírase con moita prevención. E as mulleres sempre se lle piden 50.000 méritos máis. Eu isto teño vivido na academia da universidade, digamos, que sempre se pon en sospeita, pero sempre, para todo, as listas electorais, si ten que ir unha muller, pero a ver, será polos seus méritos e non pola cota. E por que méritos van os homes? Sí. Non? Entón, isto, vívese, non? E eu podo poñer exemplos, pois, de cando propoñemos mulleres para as letras galegas. Este ano estamos celebrando o ano de Xela Arias. E eu, durante este ano, principios do ano, teño escoitado, non estou falando agora dentro da academia, en xeral, xente, que di cousas que eu non podo creer que esteamos en 2021. O sea, decir que Xela foi escollida por méritos extraliterarios. Isto despois unha persoa que me recoñece que non lera os seus libros. Que Xela foi escollida por oportunismo feminista. E como escolleste esa Xela? Si xa non hai 3 anos que foi María Victoria Moreno. O sea, como xa, vale, xa para unha década xa chega este tipo de cousas, non? Que non se cuestionan cando que se elixe, pois é un home. Bueno, e a prova de todo o impacto que está tendo o a no xelarias, pero quero dicir que sempre se lle pide un plus ás mulleres.
Emilia Pardo Bazán, Galicia, o idioma galego, o nacionalismo galego. Non podemos falar do vosso libro sin dedicar uns minutos, cando menos, a esta cuestión. Por que creedes que debemos considerar a Emilia Pardo Bazán como parte do patrimonio cultural galego?
Pois porque durante moito tempo non se fixo así, e non se fixo así por diversas razóns, non? Unha delas porque se xerou un antagonismo simbólico entre a figura en parte, non, de en Rosalía, que encarnaba pois ese rexurdimento galego, esas esencias galegas, o uso da lingua, e Emilia Pardo Bazán, que se empurrou como o espazo simbólico contrario. En realidade, pois nós nese capítulo 9 queremos poñer de relevo que hai moitísimas cousas que xunguen a Rosalía con Emilia. De feito, encabezamos o capítulo cuns versos que a propia Rosalía lle dedicou a Emilia Pardo Bazán, e queremos poñer o foco no que as une xustamente no aspecto máis biopolítico e no aspecto feminista, no? E de feito, ao longo do libro pois imos trazando en certo xeito unha retroalimentación entre elas, un fío. A cuestión é que non só Emilia Pardo Bazán, Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela, todos estes autores que de algún xeito nos creemos... Sí, Valle-Inclán, claro. Non podemos simplemente pola lingua considerar... Hai que entendemos, e aí traemos a Joseba Gabilondo, que tamén, digamos, desde un campo afín, desde Euskadi, comprende que moitas veces pois hai escritores que non empregan a lingua por razóns sociolingüísticas, que se poden entender xustamente como parte da vivencia complexa que se dá nos nosos contextos, pero que tratan temas que teñen unha ollada fondamente galega e que nos axudan a comprender a nosa propia historia e mesmo esa escisión e ese alleamento respecto á lingua propia, ¿no? Entón, bueno, como tal quixemos entendelo, e por eso o último capítulo xustamente o dedicamos a este tema.
Recolledes neste ensaio algunhas opinións de moitos dos intelectuais da época e produce arrepíos lelas hoxendía, non? Deixo aquí uns exemplos que xa nomeabas antes a Quevedo, designando as mulleres que querían aprender como embrilatinas ou latiniparlas. Suerte de marimacho que solo é sembra medias por tener ínfulas de erudita. E as declaracións de Roberto Novoa Santos, médico e deputado da Federación Republicana Galega, que di: a la mujer no la dominan la reflexión y el espíritu crítico. La mujer se deja llevar siempre de la emoción. No le faltaba razón a mi amigo Basilio Álvarez al afirmar que se haría del histerismo una ley. El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. Bueno, dá arrepíos ler esto, non? Pero contádenos un pouquiño si foi moi traballoso recoller todo o material para facer este ensaio. Como fixeche, dese como foi traballar as dúas xuntas, un pouquiño así por riba.
Pois, a ver, había algunhas cousas que digamos que xa, pois, o mellor sabíamos ou son coñecidas. Eu nas clases de didáctica de ciencias, eu son bióloga e o que estou, bueno, neste momento son profesora de honor en xubilada, pero de clase no máster de secundaria, por exemplo, para a xente que fixeron bioloxía ou física, van a dar clase de ciencias. E entón eu dedicaba unha parte a falar dos problemas que hai para que as nenas se consideren que poden ser científicas, e un pouco toda a visión das mulleres que hai desde a Biblia, non, que citamos aí unhas cousas do Levítico, onde se ve que se trata a menstruación, que é dar vida, o sea, quero dicir, é o que vai originar dar vida, no mesmo capítulo e paralelamente a gonorrea, é dicir, que trátase xa como unha enfermidade, e entón de aí veñen cousas, a despois, o sea, cousas que ocorren, pois... Como no século de ouro, ou xa contemporaneamente, porque este señor, bueno, é posterior, porque esas declaracións son do ano 31, pero quero decir que mostran uns prexuízos tremendos, pero mesmo Marañón, que dicía que as mulleres que poderían estudar secundaria pero non na universidade, porque o mellor o seu sistema nervioso, é dicir, cando non se sabe que dicir, acúdese. Claro, eu decía, elíalles estes textos, citas aos meus alumnos e alumnas, e decía, a ver, vos pensades que as mulleres se poñen máis nerviosas que os homens nun exame ou algo así, pero este tipo de cousas que para justificar unha opresión faise igual, o sea, coas persoas de raza negra. Non, os negros non poden estudar porque son menos inteligentes, isto... Hai libros e libros sobre isto, cando despois vese que non é certo. Entón, o problema é cando os prexuízos toman o lugar do, o sea, do que debería ser, pois, unha, digamos, reflexión, non? Uh-huh. E o problema é que creemos, non, con este libro, pois que é importante, e o que intentamos un pouco comprender, que a discriminación das mulleres pois é algo que ten unhas causas que é o sistema patriarcal. Non, porque ás veces se fala de hai que acabar coa discriminación, hai que lograr a igualdade, pero a xente di isto como se a discriminación, digo eu, como se fora como unha treboada, non? É un fenómeno meteorolóxico que non ten nada que ver con ninguén. Non, discúlpame. Hai un patriarcado, hai un sistema que se aproveita de eso, o que decíamos antes dos cuidados. As mulleres fan eso sen cobrar. E fan un traballo para a sociedade. Cando a sociedade non organiza guarderías e escolas infantis para que estean os nenos, é a muller, o sea, quen queda con eles. Cando a sociedade non organiza o coidado dos ancias, e estamos vendo a pandemia, pois todo eso recae nas mulleres. E os homes foron privilexiados por iso. É dicir, claro, os homes ocuparon todos os espazos. E os estudantes, en moitos casos, cando entraron as mulleres nas universidades, fixeron folgas. É moi famosa a folga de Edimburgo nos anos 1860 e algo, a primeira vez que foron admitidas sete rapazas en medicina. E entón, ao final, a universidade acabou por ceder e decir que non podían estudar porque os estudantes lle tiraban incluso... Iba a decir tomates, pero en Edimburgo temo que non había tomates nesa época, o que fose, frutas podres. E Concepción Arenal ten unha frase onde, sin falar de sí mesma, pero di, esperemos que chegue un momento que os señoritos, di así con esa palabra, se comporten coas mulleres nas aulas como se comportan na misa e nos toros.
Uh-huh. O que estás contando me recorda agora tamén o que está pasando na actualidade, bueno, na actualidade máis recente, non, de fai uns anos, por exemplo, coa incorporación das mulleres nas Forzas Armadas, por sí, exemplo, claro. Tamén, non, que son noticias, a primeira muller sarxento, a primeira muller comandante, como si é un pouco...
É que moitas delas, claro, están aparecendo denuncias de acoso e tal, é dicir, e vamos, en Estados Unidos, que levan moito máis tempo con isto, hai estudos, incluso unha película de ficción, non, sobre a primeira muller que entrou nunha destas academias famosas. É dicir que hai esa resistencia. Entón, naturalmente, que para gañar a igualdade temos que contar, sí, cos homens. Os homens teñen que ser cómplices, pero para eso terán que ceder algúns privilexios. Por exemplo, hai homens que non consideran que eles nunca teñan que facer nada na casa, na cociña, tal, pois... É que así é imposible, ¿verdad?
Pois ao mellor sí.
Emilia Pardo Bazán, unha muller pioneira do feminismo no século XIX. Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FM e Radio Fusión do libro Movendo os Marcos do Patriarcado. Esther, Ana, María, Marilar, moitas grazas.
Moitas grazas
a todos.
Grazas a vos.